بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمن خلق لار حق دا يحلش في الاتيان ديك بولاردن بس اتكن سفر سلر بلن امانت ديگن خلق حق دا يعني اشانشلي امانتلي بولشليك vijdonli halol pok bo'lishlik haqidagi mavzular haqida gaplashib kelayotgan edik va omonatni ikki xil ma'nosi bor dedik. Bitta ma'nosi u umumiy omonat bo'lib, Alloh taolo butun mahluqotlarini eng buyuklariga, shular qatori osmonu yer tog'larga ro'para qilinganda ular bu narsani ko'tarishlikdan qo'rqib bosh tortganligi va bu omonatni inson qabul qilganligi haqida gaplashdik. Shular qatorida yana shu umumiy omonat qatorida Alloh taolo bizga bergan narsalaridan yana jasadlarimiz, tanlarimiz, badanlarimiz ham Alloh taoloni bizga bergan omonati deydi. Va omonatlari juda ham ko'p Alloh tarafida. Alloh tarafidan bizga berilgan omonatlar bular mana jasadimiz, badanimiz omonatligi Alloh taoloni oldiga borganda shu jasadimizni, badanimizni ham Allohni oldiga shunday sog' salomat bizga qanday bergan bo'lsa, shunday qilib olib borishimiz kerak bo'ladi. Lekin ba'zi uzrli holatlar bo'ladi-yu, lekin biz shu badanimizni omonatiga ham Alloh taoloning oldida javob beramiz. Biz omonatimizni Alloh taolo harom qilgan narsalar bilan bu badanimizni, omonat badanimizni nobud qiladigan bo'lsak, Alloh taoloning oldida bunga hisob jazoimiz bor. Ba'zida payg'ambar aleyhissalomning hadislarining ma'nosini shunday tushunamizki, kim o'zini o'zi o'ltirishlik bilan shu badanida omonatiga xiyonat qiladigan bo'lsa, Xudo Alloh taoloning oldiga borganda qiyomat kunida uni jazosi shu o'zini nima bilan o'ldirgan bo'lsa, shuni o'ldirishlik bilan davom etib o'zini o'zi azoblaydi degan payg'ambar aleyhissalomning hadislari bor. Shu hadislarning ma'nosi ham shu. Agar o'zini birov osib olgan bo'lsa, qiyomat kunida osadi, lekin u yerda o'lim yo'q, qiyinchiligi bor. Kim biroq o'zini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida keladi, bir tig' bilan o'ltirgan bo'lsa, qiyomat kunida turganda ham shu tig' bilan o'ltiraveradi. Alloh bergan jasadga, badanga xiyonat qilganligi. Shuning uchun ham olimlarimizning bir chiroyli bir rivoyati bor. O'g'ri deydi, sizni g'aflatda beparvo turgan paytingizni poylab turadi. Sizi shu omonatingizga hujum qilishlik uchun shu omonatingizni yo hammasini yoki ba'zisini tortib olishlik uchun sizni g'aflat paytingizni poylab turadi. Agar siz eshiklarni yopmasangiz, qorovullaringizni uyg'otib qo'ymasangiz, ya'ni uyg'oq turasan, hushyor bo'lasan deb o'zingiz shunga e'tibor bermasangiz, u o'g'ri har doim sizni omonatingiz yashiringan qal'a uyiz atrofida aylanib kezib yuraveradi. Sizi g'aflat paytingizni poylaydi deydi. Ba'zida qorovul uxlab qolishi mumkin. Shunda dushman uyiga kiradi-da, ko'pincha bir arzimagan narsani, ba'zida qorovul uyg'onib qolganligi uchun bir ziyoni ozroq bir narsani o'g'irlab ketishi mumkin, lekin ko'pincha kattaroq narsani ham o'g'irlab ketishligi mumkin. Lekin baribir hammasini o'g'irlamayapti-yu, sizga omonat topshirgan kimsa kelib, ha bo'pti, ozginasini oldiribsan, ko'pini oldiribsan deb sizni kechirishligi mumkin. Lekin bu siz u kimsani oldida sizni tavbangizni, sizni iltijoingizga qarab bo'ladi bu narsa. Ya'ni kechiring, shunaqa bo'lib qoldi, uxlab qolibman, shu ko'zim ketib qolibdi. O'zingizni bir uzringizni aytib, aybingizni aytib, to'g'ri muomala bilan shu sizga omonat topshirgan kimsaga murojaat qilsangiz, shu sizni murojaatingizga qarab turib, u kimsa sizni gunohingizni kechib yuborishligi mumkin. Lekin agar siz o'zingiz beparvo bo'lsangiz yoki shu dushman o'g'riga siz o'zingiz yo'l berib turgan bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizni ahvolingizga, holatingizga voy. Sizni kuningizga maymunlar yig'laydigan bir holat. Chunki siz hamma narsani shunday o'g'riga topshirib berdingiz, unga yengillik berdingiz, sizni butun omonatingiz olib chiqib ketdi. Xuddi shuni misoli dunyodagi hayotda yashab turgan har bir insonni misoli deydi. Bu o'g'ri kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shayton bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Biz Alloh taolo bizga bergan omonatni qanchalar shuni xiyonat qilmasdan ado qilyapmiz. Bu omonat namoz bo'ladimi, zakot bo'ladimi, ro'zami, hajmi yoki yaxshi muomalami, yaxshilik ehsonimizmi va hokazo. Qanaqangi muomalatda bo'lsa ham Alloh taolo bizga qanchalar narsalarni, ibodatlarni omonat qoldirgan bo'lsa, shu omonatlarni beparvolik bilan o'tkizvardik qanchasini. O'g'irlatvardik deganida. Namozlarni o'qimadik, ro'zalarni tutmadik. Beparvolik bilan qancha narsalarini yo'qotvardik. Bularning har biriga hisob bor. Lekin shu hisoblarni hammasini beriversak, ahvolimizga voy, haqiqatdan ham Alloh taolo bizga belgilab qo'ygan do'zax joyimiz, Alloh saqlasin. Lekin ba'zini oldirdik-ku, Xudoning oldiga borganda, Alloh tavbalarimni qabul qir, gunohlarimni kechir. Men buni zaifligimdan, beparvoligimdan, bilmaganimdan shu narsani qilibman deb qanchalar tavbamiz, Alloh taologa bo'lgan iltijonimiz qanchalar sodiq bo'ladi, rost bo'ladi. Alloh taolo shu bizni tavbamizga qarab turib, bizni hali beparvo yo'qotvorgan, xiyonat qilib qo'ygan omonatlarimizni yo'qotganimiz uchun Alloh taolo bizni kechirishligi mumkin. Aks holda Alloh taoloning azobi, jazosi juda ham qattiq bo'ladi. Alloh taoloning rahmatiga, Allohning mag'firatiga suyanib, ba'zida beparvolik bilan shunga aldanib, g'ururlanib, Alloh kechadi-yu deb qilayotgan bu xiyonatlarimizni, xiyonat qilayotgan paytimizda bilaylikki, Alloh taoloning azobi ham qattiq, shu narsani bilishimiz kerak. Allohning rahmati keng, Alloh taolo mag'firat qiluvchi zot, lekin shu tavbani qilmasdan, shu qilgan ishimizga Alloh taologa, Alloh taolodan mag'firat so'ramasdan, istig'forini aytmasdan o'tib ketsak-chi. Shuni mana qilaman, ana qilaman deb shu xiyonatni, gunohni ustida, ma'siyatni ustida o'tib ketsak-chi, Alloh taolo kechirmaydigan bir holati bo'lib qolsa, Alloh taolo bunaqangi holatda hammamizni saqlagan bo'lsin. Inshaalloh, endi bugungi mavzuimiz hammamiz tushunib turgan omonat haqida. Bu omonat bir narsami yoki bir gapmi va hokazo, qanaqangi narsa bo'lsa ham bir odam bizga ishonib topshirdi yoki shu narsani saqla deb aytdi, shuni xiyonat qilmasdan, shunga ishonch bilan, vijdon bilan, halollik bilan shuni o'z o'rnida ado qilib egasiga qaytarib topshirib berishligimiz yoki bir omonatlar ochiladigan kungacha ehtiyotlab oborishligimiz, shuni yana bir ma'nosi omonat deyiladi. Omonat degani ishonchlik, vijdonli, halollik, sodiqlik, siddiqlik haqidagi ma'nolarni o'z ichiga olardi. Alloh taoloning oyatidan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana Mu'minun surasida Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un deb Alloh taolo oyatni boshida mu'minlar najot topdilar deb turib, Alloh taolo shu mu'minlarning sifatini, qanaqa mu'minlar ular? Ular namozlarida xushu bilan xotirjam turadigan, ular bema'ni, bekorchi, foydasi bo'lmagan lag'v bema'ni gaplardan yuz o'girgan, ular zakot uchun amal qiladiganlar, zakotlarini ado etadiganlar va vallazina hum lizzakati fa'ilun degani, shuni men topyapmanki, Alloh yo'lida ehson infoq qilaman deb topyapman deydiganlar, o'z avratlarini saqlaydiganlar, zinoga yurmaydiganlar va omonatlariga va ahdu paymonlariga rioya vafo qiladiganlar, dedi Alloh taolo, va namozlarini vaqtlariga qarab rukunlari, shartlari, vojibotlariga e'tibor berib muhofaza qiladiganlar, dedi Alloh taolo. Mana shunaqa sifatlarni sanab chiqdi. Yana oyat oxirida Alloh taolo ular Firdaus jannatlarini merosxo'rlaridir va ular u yerda abadiy qoladilar deb Alloh taolo mukofotini ham aytadi. Shu oyat shu yergacha mu'minlarni sifatlab kelgan oyat, shu oyat ichida mana omonatlariga rioya qiladigan, omonatlariga vafo qiladiganlar deb Alloh taolo mu'minni sifatladi. Demak, omonatli, ishonchli bo'ladigan mu'minlar najot topdilar deydi Alloh taolo bir oyatida. Yana xuddi shunga o'xshagan, o'zi 30 porani ichida shu o'xshash shunaqangi oyatlar bor. Qorilarni ham qiynaydigan yeri shu, ba'zida o'qiyatib turib Mu'minun surasidan hozirki Ma'orat surasiga o'tib ketib qoladigan yeri bor. O'xshash oyatlar bir-biriga deyarli o'xshash. Bu oyatda ham, Ma'orat surasida ham Alloh taolo xuddi shu aynan shu gaplar qatorida Alloh taolo shunday deb boshlaydiki, inson sabrsiz betoqat qilib yaratildi. Shu shoshqaloqmiz ekan, Alloh taolo shuna qilib yaratgan ekan, tabiatimizda shunaqangi narsa bor ekan. Bu narsani oqibatini, natijasini kutgimiz kelmaydi, shoshilib ketamiz. Insonni Alloh taolo shuna qilib yaratgan ekan. Lekin Alloh taolo shu yerda inson shunaqangi shoshqaloq, besabr qilib yaratilindi. Agar unga bir yomonlik tegadigan bo'lsa, sabrsizlik bilan betoqatlik qiladi va unga bir yaxshilik tegadigan bo'lsa, va idza massahul khayru manu'a, manu'a degani shu yaxshilikni boshqalarga ravo ko'rishlikdan baxil bo'lib inson shunaqangi bo'ldi deydi. Yaxshilik berilsa baxillik qiladi, yomonlik kelsa sabrsizlik qiladi. Demak, ikkoni ham yomon sifat degani. Lekin deydi Alloh taolo, mo'min musulmon bo'lgan namozxonlar bunday emas deb turib, mana endi najot topadigan musulmon namozxonlarni sifatini Alloh taolo sifatlab ketyaptiki, ular namozlarda doim turadigan, o'z mollarida topayotgan narsalarida boshqalar uchun ham ma'lum haqlar, belgilar ajratib qo'ygan, qiyomat kunini bor deb ishonadigan, tasdiqlaydigan, robbilarini azobidan qo'rqadigan va o'z avratlarini boshqalarga ko'rsatishlikdan saqlaydigan, zinoga yurmaydigan va yana omonatlariga va ahdi paymonlariga rioya qiladigan va bergan guvohlarini ustidan chiqadigan, namozlarni muhofaza qiladigan kimsalardir ular deb Alloh taolo sifatlab tushib turib, ular jannatlarda hurmatli bo'lgan kimsalardir deb Alloh taolo mukofotini ham aytib, ikki oyatda ham mana bir xil vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un, ular omonatlariga rioya qiladilar deb, nariyoqda ham, nariga oyatda ham, bu oyatda ham najot topadigan mo'min musulmonlarning sifati omonatlarga rioya qilishligini aytdi Alloh taolo. Demak, bu buyruq mo'min musulmonman degan odam omonatiga rioya qilib, shunga ishonchli, sizga ishonch bilan omonatni topshirdimi, shunda ishonchli turishingiz kerak degan narsa bu. Alloh tarafidan bo'layotgan buyruq deb tushunsang bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Omonat har qanaqangi bo'lmasin, qanaqangi turli bo'lmasin, qanaqangi ko'rinishda bo'lmasin, pulmi, narsami, gapmi, qanaqangi omonat bo'lmasin, qiyomat kuni o'z egasini Sirot ko'prigini oldida kutib turadi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari omonat bilan qarindosh urug'lik dedilar. Tursalul amanatu var-rahmu fayaqumani janbatay sirot yaminan va shimala. Qarindosh urug'lik aloqalari rahim degani va omonat, shular ikkalasi sirot ko'prigini o'ng chap tarafida turishib olib, o'z egasini kutib turadilar. U degani shu egasini kutadiki, agar shu omonatni qarindosh urug'lik aloqalarini o'z o'rniga qo'ygan odam bo'lsa, uni jannatga olib kirib ketishligi uchun yo'q, aksi agar shu narsalarga xiyonat qilib, qarindosh urug'lik aloqalarini uzgan bo'lsa, buni do'zaxga olib kirib ketishligi uchun kutib turadilar deydi. Sirot oxirgi mavqe, oxirgi o'rin bo'ladi. Sirotdan nariyog'i jannat, sirotdan tayi do'zax bo'ladi. Sirotdan o'tib ketgan jannatga tushib ketgan, pastga tushib ketgan dozaqqa tushadi deydi. Aynan shu omonat bilan rahim, ya'ni qarindosh urug'lik egasini kutib turadi. Yo u yoqqa tortib ketishlik uchun Alloh saqlasin, yo nariyoqqa yetaklab dozaq jannatga olib kirib ketishlik uchun kutib turadi deydi. Yana Alloh subhanahu taolo endi ochiq buyruq bilan Nisa surasida innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'idukum bihi innalloha kana samian basira deydi. Ochiq buyruq bilan omonatni o'z ahliga berib ado etinglar deb Alloh taolo buyruq qilgan. Oyatda ma'nosida Alloh subhanahu va taolo sizlarni omonatlarni o'z ahllariga topshirishlik bilan ado qilinglar va odamlarni ichida hukm yurgizadigan bo'lsanglar adolat bilan hukm qilinglar. Alloh taolo sizlarga juda ham chiroyli, yaxshi mavizalarni qiladi. Alloh taolo hamma narsalarni eshituvchi va ko'ruvchi zotdir deb degan oyatni ma'nosi. Shunda ham omonatlarni o'z egalariga topshiringlar, omonatlarni ado etinglar deb Alloh taolo shunda ochiq buyruq bilan aytgan. Bu oyatni sababi nuzuli, ya'ni shu oyatni tushishligini sababini olimlarimiz hadislarda ba'zi bir rivoyatlar bilan shuna deydiki, payg'ambar alayhissalom Madinadan Makkaga ko'p sahobiylar bilan kelib fath qiladi Makkani. Bu fath yili deydi, Makkani tinchlik bilan bosib olgan. Shu fath qilgan paytda Ka'batullohni kaliti Usmon ibn Tolha degan odamni qo'lida bo'lgan ekan. Bu odam shu kungacha iymon keltirmagan, musulmon bo'lmagan odam edi. Payg'ambar alayhissalom to'g'ri kelib bosib olgan Makkani bosib olgandan keyin Usmon ibn Tolhani qo'lidan Ka'batullohni kalitini olib oldi. Endi bu kalit musulmonlarda turadi deb olib oldi-da. Keyinchalik Usmon ibn Tolha iymon keltiradi. Lekin Payg'ambar alayhissalom shu kalitni olib olgan kuni, fath kuni Ka'batullohni aylandi deydilar hajda. Ka'batullohni 7 marta tavof qilib, odamlarga tavofni tushuntirib, tuyalari bilan aylangan, qo'lidagi hassalar bilan hali rukunni nima qilib o'pib, 7 marta aylanib namozlarini o'qib bo'lganlardan keyin masjidga kelib bir yerga o'tirdi. Shunda Ali radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, Allohning saloti salomi bo'lsin sizga. Bizga hijoba bilan siqoyani birlashtirib bering." Ya'ni hijoba bilan siqoya deb qo'yadi. Shu Ka'batullohni qarashlik, Ka'batullohni ustiga hijob deb hozirgi latasini hozirgacha ashu bir arab qabilasi payg'ambar alayhissalomdan oldin ham shuni ishni qilar degan hozirgacha qilib kelgan. Shu Ka'batullohni kaliti qo'lida ustigali qora kiyimni mana hozir ham ko'ramiz. Qorani har yili almashtirib kiydirib turadi. Shu Ka'bani tozaligi, ashu kiyintirishliklarini hijobat siqoyat degani kelgan hojilarga ovqat suv berishlikni siqoyat derdi. Shu bir sharafli maqom bo'lgan ekan arablarda. Ali roziyallohu anhu kelib, Ali roziyallohu anhuni urug'ida siqoyat, ya'ni asha hojilarni sug'orishlik, Ali roziyallohu anhuni ota bobolari Zamzamni egasi bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam opa-dadalarini bilamiz. Shu hojilarga suv, ovqat berishlik sharafiga ega bo'lib turgan ekan Ali roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ey Rasululloh, endi bizga hijobatni, ya'ni Ka'bani kalitini ham bizga bering" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lida edi kalit. Shunda Rasululloh Ali roziyallohu anhu uning gapiga e'tibor berib turib, keyin to'xtadilarda, "Meni oldimga Usmon ibn Tolhani olib kelinglar" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Usmon ibn Tolhani olib keldilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon ibn Tolhaga, "Haka miftahuka ya Usmon. Ey Usmon, mana bu seni kaliting. Men avvalodim senda" deb qo'liga topshirdi. Aliyama ya muvafa va bir deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bugun vafo va yaxshilik kuni deb turib, sendan olgan omonatni o'zingga qaytaryapman deb payg'ambar sollallohu Usmon ibn Tolhaga kalitini qaytarib bergan ekan. Yana bir rivoyatda Umar roziyallohu anhudan keladigan bir rivoyatda Umar roziyallohu anhu shuna degan ekanki, payg'ambar alayhisalom Ka'batullohni ichiga kirdilar. Ka'batullohni ichiga kirib chiqqanlaridan keyin "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi inna Allaha kana samian basira" oyatini tilovat qilib Ka'bani ichidan chiqdilar deydi. Umar roziyallohu anhu aytayaptiki, payg'ambar alayhisalom shu oyatni tilovat qilib chiqqan paytda men eshitib ota-onam Rasulullohga fido bo'lsin, bu oyatni bundan oldin hech ham eshitmagan edim degan ekan. Bu oyatni Rasululloh Ka'bani ichiga kirib chiqib aytdi. Ya'ni Ka'bani ichida tushdi bu oyat Rasulullohga. Chiqdilarda qo'lidagi kalitni keyin Usmon qani dedilarda, mana Usmonga topshirdi. Shu oyat Alloh taoloning buyrug'i bilan kalitni egasiga topshiring, omonatni egasiga topshiring degan narsa payg'ambar alayhisalom shu oyatda ma'nosini shunday tushunganlar deydi. Umar roziyallohu anhuning gapi bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida, "Addil amanata ila man i'tamanak va la takhun man khonak." Sizga bir kimsa omonatni ishonib topshirgan bo'lsa, uni egasiga topshirib ado eting va sizga xiyonat qilgan kimsaga xiyonat qilmas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizga biroq xiyonat qilsa, siz unga xiyonat qilmang dedi. Ba'zi shariat hukmlari sizga biroq bir narsa qilsa, xuddi shunday qiling deylardi. Lekin xiyonat bobida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizga biroq xiyonat qilsa siz qilmang dedi. U qilaversin, siz qilmang. Siz topshirasiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqangi amin inson bo'lgan ekanki, hatto Rasulullohni o'ltirishlikka kelishdi. Hammasi bir yoqadan bosh chiqarib kelishdi shu narsaga. Muhammadni bugun o'ldiramiz dedi. Lekin shu kelishuvini hali kechqurun amalga oshiramiz deb kechasini kutib turgan mushriklar hamma narsani tuzdi, rejalari tayyor. Payg'ambar alayhisalomni qo'lida ba'zi shunaqangi kelishuvga qo'shilgan mushriklarning omonatlari ham bor edi ekan, hatto qaranglar. Payg'ambar alayhisalom hozirgi bank qatorida ba'zi bir mushriklarni ham pullarini ishonchli ushlab turardi ekanlar. Mushriklar akalari, otalari, yaqin qarindosh og'oyinlar emas, Muhammad alayhisalomga moni ushlab tur deb berardi ekanki, o'zi Rasulullohga iymon keltirmagan bo'lsa. Hatto payg'ambar alayhisalomni o'ltiraman deb turibdi ba'zi birlari. Rasulullohga shu kelishuvni xabari hali bo'lmasidan turib, Alloh tarafidan xabar berilib, payg'ambar alayhisalom shu omonatlarni egalariga topshirgan ekan, qarang. Ketish kuni mushriklarga omonatingizni olib qo'yinglar. Rasulullah payg'ambar alayhissalom, senlar meni o'ldiraman deyishyapsan, bemiyman desa ham haqli ko'rinadi bizga. Lekin payg'ambar alayhissalom xiyonat qilsa ham qilmang degan ekan. Ular xiyonat qilsa ham siz xiyonat qilmang. O'ldiraman deb xiyonat qilib turgan bo'lsa ham payg'ambar alayhissalom omonatlarini berib qo'yib, ina Madinaga shu kechasida yo'l olib chiqib ketdilar. Kim omonatga xiyonat qiladigan bo'lsa, demak, u kishi Allohga va Allohning rasuliga osiy gunohkor banda bo'lgan bo'ladi. Unda munofiqlik xislati bor bo'ladi, deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun" oyatida: "Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, Allohga va uning rasuliga xiyonat qilmanglar va omonatlarga xiyonat qilmanglar. Allohga, rasuliga xiyonat qilmanglar va omonatlarga xiyonat qilmanglar" deb bitta bog'lovchi bilan aytib o'tyaptiki, o'zingizlar bilgan holatda omonatlarga ham xiyonat qilmanglar. Shu yerda olimlarimiz mana shu oyatni ma'nosi Alloh rasuliga xiyonat qilishlik umumiy xiyonat. Hali umumiy Alloh taolo bizga shariat yuklagan narsalar, namozlar, zakotlar, hajlar, shariatimizda ahkomlarga xiyonat qilishlikni aytgan, omonatlarga xiyonat qilmanglar deb aynan biz bugun o'tayotgan narsa omonatlarga xiyonat qilmanglar deb Alloh taolo alohida bo'lib aytgan deydi. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom hadislarida munofiqning alomati 3 bo'ladi. Ayatul munafiqi 3 iza haddasa kazaba va iza va'ada akhlafa va iza tumina xonadin. Bu juda ham mashhur hadis. Buxoriy muslimlarda Abu Hurayradan keladigan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam munofiqni alomati 3. Munofiq kim ekan deb yuramiz ba'zida. Sahobalar rosa ham qo'rqgan ekan munofiq bo'lib qolishlikdan. Hatto shunaqangi rivoyatlar borki, men munofiq bo'lib qoldimmikin deb qo'rqqanidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldiga borib, "Ey Rasululloh, men munofiq bo'lib qoldim. Chunki siz oldingizda o'tirsak, iymonimiz balatlashib zo'r bo'lib ketamiz. Sizni oldingizdan chiqib, xotin bola chiqamizga aralashamiz, dunyoga aralashamiz, iymonimiz pasayib ketyapti. Bu munofiqlik alomati emasmi?" deb qo'rqishgan deydi. Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomni eng yaqin sirdoshlari Huzayfatul Yamoniyni ushlab olib, "Meni Rasululloh munofiqlardan sanamaganmi?" deb so'ragan ekan. Birinchi savollar. Munofiqlikdan qo'rqqan insonlar bo'lgan. Lekin ular munofiqlik alomatlarini ichida bo'lishligidan juda qattiq ehtiyot bo'lgan insonlar edi. Shuning uchun ham bizlarga ham savol, munofiqlardan emasmizmi? Yoki munofiqni amalini qilib qo'ymayapmizmi hayotimizda? Degan narsaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu munofiqning alomati 3 bo'ladi. Bulardan bittasi iza va'da akhlafa, va'dasini ustidan chiqmaydi dedilar. Bormi ichimizda mana shunaqa va'dasini ustidan chiqmaydiganlar? So'z to'g'riroq, va'dasini ustidan chiqadiganlar bormi desak to'g'riroq bo'ladi. Va'dasini ustidan chiqadiganlar bormi ichimizda? Ikkinchisi va iza haddata kazaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Bu ham savol. Ichimizda rost gapiradiganimiz qolganmi o'zi? Yana uchinchisida agar unga ishonib bir narsa topshirilsa, u xiyonat qiladi dedilar. Omonatga xiyonat qilishlikni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 hisobladilar. Yana bir chiroyli gapi Muslimning rivoyatida shu gapni orqasidan yana bitta ziyodaligi bor ekanki, va in soma va solla va za'ama annahu muslim degan ekan. Xuddi shu gap, ya'ni gapirsa yolg'on gapiradigan, va'dasiga xilof qiladigan, omonatga xiyonat qiladigan qilishlik bu munofiqlikning 3 alomati deb turib orqasidan agar u roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, men musulmonman deyotgan bo'lsa ham munofiqni 3 ta xislati bor ekan shu odamda degan ekan. Yana bir rivoyatida Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in soma wa salla wa hajja wa atamara wa qala inni muslim. Yana bir rivoyatida 3 ta narsa bor. Kimda shu 3 narsa bo'ladigan bo'lsa, u munofiq ekan. Agar roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, haj umra qilsa ham va u men musulmonman desa ham degan ekan. Yana bir rivoyatlari. Bu 3 ta alomatni hozir o'tdik. Yana payg'ambar sollallohuning yana bir hadislarida 4 ta narsa bor deb 3 taga yana bitta narsani qo'shib gapirdilar. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan va man kanat fihi xislatun xoslatun minhunna kanat fihi xoslatun minan nifaq hatta yad'aha. Iza tumina khana va iza haddatha kadaba va iza ahada ghadara va iza khasama fajara dedilar payg'ambar sollallohu. Bu rivoyatida Rasulullohning hadislarida 4 ta narsa bor. Agar kimda shu 4 narsa bo'ladigan bo'lsa, u xolis munofiq ekan. Tepasida bunaqa gap yo'q edi. 4 ta narsa bo'lsa, u aniq xolis degani hali o'rus tilida chistiy degan. Chistiy munofiq ekan mash odam deydi. Bilamiz. Va man kanat fihi ulardan hozirki 4 ta narsadan bir xislat bo'ladigan bo'lsa, to' shuni tashamaguncha unda munofiqlik bir xislati bor kimsa ekan bu, dedilar payg'ambar sollallohu. Bular 4 tasi agar ishonib bir narsa topshirilsa, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi, tepada ham keladi bu 3-talikda. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, tepada ham 3-talikda ham keladi. Va iza ahada ghadara, biroq bilan ahlassa, ahd bilan va'da orasida yaqin narsa, bu ham tepada keladi desak bo'laradi. Tepasida iza va'da ahlafa deyodik, bunisida iza ahada ghadara, ahada bilan va'dani bir-biriga yaqin ma'nosi bor. Ahd qildi, va'da qildi, men qilaman deb qasam ichdi degan ma'nolarini olaradi ikkovi ham. Demak, birovga va'da beradigan bo'lsa, g'odaro shuni va'dasini ustidan chiqmaydi. Yolg'on qiladi degani g'odaro degani. Chuy tushiradi degani. Endi deb qo'yaradi, ustidan chiqmaydi degani. G'odaro degani ma'nosi. Va 4-chi, nariga 3-talikda yo'q bo'lgan 4-chisi iza xosama fajaro. Agar biroq bilan husumatlashib qoladigan bo'lsa, fojirlik qiladi dedilar. Endi husumatlashish degani bir haq talashdi, bir narsani talashdi. Hali bir-biri bilan talashib urushdi emas. Bir haqni mo manaqa deb ikkalasini orasida hali ruschalar aytayotganda spor degani shu emas, husumat degani. Bir narsani talashdi haqini. Lekin fajaro degani fajaroni fojirlik qildi, gunoh qildi, haddadan oshib ketdi degan ma'nolarda bersak bo'ladi. Bu haddadan oshib ketmoq qanaqa? Masalan, bir narsa dedi. O'zing mana shunaqa eting, o'zing mana qayding deb turib ketdi, haliki boshqa narsalarga kirib ketdi. Yo'q narsalarni aytib, buni endi pastga urishlik, xorlashlik hali husumatda yengilib qoldi-da. Uniki haq bo'lib qoldi, buniki nohaq bo'lib qoldi. Bu endi fajaro degani munofiqning ishi ekan shu narsa. Sen o'zing mana qayding yo kechaylar. O'zing ichib yurading-ku deb turib, boshqa haliki yo'q, kerak emas mavzudagi narsalarni o'rtaga tiqib yuborishligi mag'lub bo'lib qolganligi uchun. Shu bitta munofiqning xislati bo'ladi dedilar. To shu 4 ta xislat hammamizda bor. Shularni to tashamagunimizcha munofiqlik xislatini ko'tarib yurgan bo'lamiz. Lekin hayotimizda 4 oy ham yoki tepada aytilgan 3 oy xislati bo'layotgan bo'lsa, aniq munofiqimiz ekan. Mana bu munofiq tarozi shu, munofiqlik tarozisi payg'ambar sollallohu aytgan hadislari. Kim munofiqmanmi, munofiq emasmanmi bilmoqchi bo'lsa shunga qarasin degan edi. Alloh taolo innal munafiqina fid-darkil asfali minannar. Munofiqlar do'zaxni tabaqa qavatlarini ham eng pastida, hatto kofirlardan ham pastda turadi. Eng yomon o'rin deganlar. Dedi Alloh taolo Qur'on oyatida. Demak, eng yomon o'rin munofiqniki. Kim munofiq bo'lib ligini bilmoqchi bo'lsa shu mana hadislarga murojaat qiladi. Ikkalasi de ham bir xil, kimga omonat deb bir narsa topshirilsa, unga xiyonat qiladi, ya'ni uni buzadi. Bir pasta uni yo biroriga yoyib yuboradi, yoki bir omonatni meniki qilib olib oladi deganida. İnşallah Alloh taolo shuna qanga omonatga xiyonat qilishlikdan hammalarimizni saqlagan bo'lsin. Xudo xolasa bu mavzuni davomini yana safar o'tamiz ekan.